ต้องภาวนานะภาวนาแล้วจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นลำดับไปต้องดูกายต้องดูใจตัวเองเรื่อยๆแล้วถึงจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้ถ้าวันใดเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกจนถึงจุดที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้นี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนั่นแหละจะเข้าใจธรรมะจริงๆเลยจะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ตรงนี้แหละถ้ายังเห็นกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างยังพ้นไม่ได้หรอกเรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนนะขันห้าเป็นทุกข์นะท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเราเห็นยังไม่ถึงที่ท่านบอกต้องอดทนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วก็ดูไปเรื่อยฟังแล้วก็มาสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยทุกวันทุกวันเราก็จะขยับใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยถึงจุดสุดท้ายเข้าถึงความจริงแท้เข้าถึงอริยสัจนั่นเองรู้ขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆพอรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆใจจะวางไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเนี่ยความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์มันจะดับไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่สมุทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติพอทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี่เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะนิพพานไม่ใช่อยู่ไกลๆนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองวันใดที่ใจเราสิ้นตัณหาอย่างแท้จริงเพราะมีปัญญารู้ทุกข์อย่างแท้จริงวางกายวางใจได้รู้ทุกข์แล้ววางกายวางใจได้ตัณหาจะสิ้นไปนิพพานจะปรากฏต่อหน้าใจที่มันไม่ดิ้นมันจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นใจที่มันไม่อยากมันก็เห็นธรรมะที่ไม่อยากเห็นนิพพานนั่นเองเราจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยถึงตรงจุดนี้เพราะอะไรถึงมีความสุขล้วนๆเพราะมันพ้นจากขันธ์แล้วจิตมันพรากออกจากขันธ์นะขันธ์อยู่ส่วนขันธ์จิตอยู่ส่วนจิตไม่กระทบกันเลยนะโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาอีกต่อไปแล้วนั้นเมื่อมันพ้นขันธ์ได้ก็คือมันพ้นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ห้าคือทุกข์เมื่อไรมันพ้นขันธ์ก็คือพ้นทุกข์ตัณหาก็ไม่มีนะจิตใจมีแต่สันติสุขคำว่าสันติก็เป็นชื่อของนิพพานจิตใจที่เข้าถึงนิพพานมีความสุขจนไม่รู้จะเทียบกับอะไรความสุขอย่างโลกในความสุขเหมือนเด็กเล่นฝุ่นเล่นทรายเท่านั้นเองค่อยเรียนนะค่อยเรียนอดทนในการเรียน